pleno do xoves, a alcaldesa de Lugo, por boca do seu concelleiro Daniel Piñeiro, deberán dar as explicacións oportunas acerca de que todo o acontecido na fábrica da Luz. Porque dentro do Partido Popular entendemos que Lara Méndez e Daniel Piñeiro pretenden ou pretenderon dinamitar a fábrica da Luz e pretenderon, ademais, convertela no próximo garañón de Lugo. E decimos isto porque a empresa solicitou a rescisión do contrato, a resolución do contrato, e isto pode conllevar pagos de ata 9 millóns de euros por indemnizacións, tanto por lucro cesante como polas obras que le dan feitos á propia empresa. Resarcimento de danos e perxuizos, lucro cesante, e, por tanto, deberán dar as oportunas explicacións dende o Concello de Lugo, dende o equipo de goberno, de por que se chegou a esta situación. Porque, ademais, o goberno destes últimos 18 anos socialistas vai a hipotecar de por anos a nosa cidade, vai a hipotecar as investimentos e vai a hipotecar tamén as próximas accións de gobernos dos futuros gobernos municipais. E o que non entendemos é que dende o Partido Socialista, dende o equipo de goberno de Lara Méndez, se torpedeou de forma sistemática o proxecto da fábrica da Luz.